Situācija ir tāda, ka ceļotāji no Lietuvas laikam ir vislielākais procents Latvijas, 2% ir Somi. Es nezinu, kā Latvijas valdība to lems, vai Lietuvies drīkst iebraukt Latvijā vai nedrīkst. Un katrā ziņā, ja nedrīkstēs, tad tas nozīmē to, ka vietējais turisms, kas šovasar labi strādāja, nu, arī beidz ar to strādāt, jo sāk skolu, vietējie iedzīvotāji var ceļot, nu, nevarēs, bet darbdienās ir skola, un tas ir pārsvarā. Šīs ģimenes ceļota, nu, faktiski apstājās turismas Latvijā. Viņš jau tāpat ir apstājies, bet, nu, lai, teiksim, gan uzņemošais no tālākām valstīm ir jau apstājies jau no augusta vēlreiz, un izbraucošais arī, un tad arī tas vietējais, viņš arī izbeigsies.